obrolan nongkopi bersama saya Najib, nongkrong sama mahasiswa paskar sarjana.
Belum, Ustaz.
Oh, belum. Calon, belum. Masih.
Calon.
Oh,
insya Allah, insya
Allah. Alumni
ini? UIN Raden Mas Said.
UIN Raden Mas Said itu
Surakarta.
Solo,
ya?
Surakarta. Solo apa nih Surakarta sih, Ustaz?
Solo itu masuk. Sebenarnya gini, Surakarta itu nama kota di Solo.
Oh. Kecamatan Unwa.
Ya, lah sedangkan saya itu masuknya di Kabupaten Sukoharjo.
Oh, Sukoharjo.
Iya, tapi masuknya nama kampusnya Surakarta.
Berarti kayak Bandara Juanda.
Ya, betul.
Bandara Juanda kan letaknya di Sukoharjo ya.
Iya.
Tapi diakui kepemilikannya kalau nggak salah, nasional ini pusat gitu ya.
Iya.
Diakui sebagai Bandara Juanda Surabaya.
Iya. Nah, jadi tepatnya itu kampusnya di Sukoharjo. Kan tapi menggunakan nama Surakarta.
Administrasi nih Sukoharjo.
Iya,
Sukoharjo. Jauh jurusan apa, Biat? Halo Mas Bon. Kok saya kayak teko.
Kebetulan hukum pidana Islam.
Hukum pidana Islam. Nah, ya. Ini ada yang menarik ini. Kebetulan kita sama-sama ya, ada kesamaan,
iya.
Cuman beda kampus,
iya, iya.
Beda generasi. Yang ada embel-embelnya kalau dulu kan sarjana hukum Islam, sarjana pendidikan Islam. Titelmu terakhir apa?
Sarjana hukum.
Oh, sekarang udah nggak ada.
Dilinierkan.
Oh, disamakan semua berarti. Kalau ada pemisahan Islam atau non Islam?
Tidak ada. Supaya tidak membatasi ruang kerja.
Iya. Terus terakhir ini apa jenenge ambil skripsi apa itu?
Skripsinya tentang makar. Ditinjau dari teorinya Ibnu Taimiyah.
Loh, emang di zaman dahulu sudah ada tindakan makar?
Ada.
Definisinya ya apa sih menurut kitab undang-undang kalau, yang sekarang ini. Kan jelas komparasi toh.
Aduh, ini berat, ini serasa kuliah lagi ini.
Gini, pertama judi aja. Nah,
sebenarnya kalau kita flashback dulu, kita flashback sebenarnya enggak ada konsep makar, adanya pemberontakan.
Terus
lah saya mencoba untuk meminjam konteks makar ini untuk ditarik ke belakang lagi. Lebih tepatnya abad 12 karena saya menggunakan teorinya Ibnu Taimiyah dan beliau hidup di abad 12 sehingga ya mau tidak mau harus meminjam konsep makar yang ada di KUHP.
Kan komparasi toh.
Iya.
Ketika memadukan atau mengkomparasikan konsep makar Ibnu Taimiyah di zaman abad 12 dengan abad 21 sekarang ya.
Iya,
abad 21. Ada perbedaan yang mendasar enggak?
Kalau perbedaan enggak ada sih, sama.
Sama ya.
Secara maksudnya klasifikasi bentuk dari makarnya sendiri atau pemberontakan itu sama. Akan tetapi lebih detail dijelaskan di abad 21 ini
di
KUHP.
KUHP pidana.
Iya.
Yang notabene itu produk tahun piro?
Tahun ya udah tahun-tahun lama.
Abad 20-an kayaknya. Apa
19
tadi. Ya, kalau enggak salah dari KUH pidana itu Burger Lekopol.
Iya, ya itu yang paling sulit untuk dihafal
bahasa. Oh, enggak, sebenarnya enggak. Nah, aku ilingi ku Burger Lekwekbuk.
Oh ya, nama itu lain dari KUHP.
KUH perdata pidana itu.
Ya.
Nah. Saya ini aktivitasnya setelah lulus.
Ya, beran warung kopi kayak gini. Ya.
Kayamu. Ya, wingi wong mambengi ae kanu kok. Apa jenenge ngomongno serius banget dah.
Ya, apa ya? Aktivitasnya di Surabaya sebenarnya.
Oh, di Surabaya.
Ya, bantu-bantu kakak lah.
Untuk Selama kuliah kemarin kan sempat cerita ya, ada beberapa kajian sempat cerita. Aku sebenarnya tertarik itu kajian hukum ya. Kajian hukum apa kajian apa?
Ya kajian hukum
lah. Kajian hukum. Sempat live Instagram.
Ya.
Nah, itu yang dibahas apa ya?
Sebenarnya itu apa ya? Itu satu lembaga yang saya bikin bersama teman-teman. Hmm. Namanya Lingkar Studi Justify.
Oh Justify.
Iya.
Apa itu? Jadi, Justify itu kan kalau di pengetikan rata kiri kanan.
Iya. Tepat itu.
Atau terinspirasi dari pengetikan memang?
Terinspirasi dari satu item yang ada di Word.
Nah, iya.
Iya. Justify rata kanan rata kiri.
Rata kanan rata kiri. Maksudnya
jadi,
apa?
Harapannya kenapa kemudian saya dan kawan-kawan itu mengambil nama Justify? Secara keilmuan tidak condong ke barat dan tidak condong ke timur. Pendek kata
muncul sendiri.
Iya.
Munculkan kaidah hukum sendiri.
Iya.
Apa ya iso?
Ya sebenarnya tidak dibatasi dalam kajian ilmu hukum.
Oh.
Kebudayaan, sosial, sejarah, hukum, ekonomi bahkan masuk dalam ya sesuai dengan mutu dari
Justify
sendiri.
Rata bukan, kiri rata kanan.
Iya, rata kiri rata kanan.
Bahasa sembarang kalir. Iku nek bahasa keren itu anu. Apa namanya toko segala ada,
toko kelontong,
toko segala ada.
Oh, toko segala ada.
Kata toko domono.
ya.
Tapi memang dari kumpulan mahasiswa hukum sendiri atau memang ada dari fakultas-fakultas atau jurusan lain?
Itu kami bekerja sama dengan itu ya teman-teman fakultas adab dan bahasa. Kalau jurusannya di sejarah peradaban Islam.
Oh, SPI.
Iya. Dan awal memang kita sengaja membahas fokus di itu kajian sekitar Surakarta lah.
Oh, kearifan berawal dari kearifan lokal.
Iya. Kalau yang pertama katanya semacam tradisi intelektual Islam di Surakarta itu seperti apa, mulai dari abad sekian hingga sekian, kemudian siapa saja yang pernah belajar di Surakarta, kemudian bedah film juga terkait kebudayaan, sosio kebudayaan.
Secara misi.
Secara
kan nggak mungkin toh sebuah lembaga didirikan tanpa ada visi dan misi.
Jujur ini nggak ada.
Artinya gini, misinya, visinya jelas. Visinya belajar kok, diskusi dan lain-lainnya. Tapi misi ini kan aja jelas ada. Gak mungkin tanpa misi.
Sampai hari ini belum ada. Kita berjalan mengalir saja.
Oh,
gitu.
Mengalir ya. Ini artinya kan ada konsep awal mau dibawa kemana? Gak ada.
Gak ada. Ya karena selama pandemi kita nganggur, gitu kan? Di tahun pertama pandemi kita nganggur. Kemudian selama satu tahun kita lontang-lantung dikontrakan. Tidak ngapa-ngapain.
Belajar produktif beres.
Iya.
Macak produktif.
Iya. Tepatnya itu. Akhirnya pada malam hari tepatnya itu ya kita rasan-rasan lah terkait kondisi kontrakan sendiri teman-teman. Saya naik lapoy. Nanya ngapain. Kemudian saya bilang, wah kita bikin kajian satu minggu sekali aja.
Terus menghadirkan siapa?
Belum sepanjang itu. Oh, kita bikin kajian satu minggu sekali, membahas isu-isu yang bisa dibahas. Ya udah, kita mengalir aja. Nah terus, teman-teman tanya. Ya minimal kalau memang kita terbatas dengan isu-isu yang ada di pusat secara nasional, kita bicara di lingkup Surakarta sendiri. Sosial kebudayaan di Surakarta, kemudian ekonomi di Surakarta.
Tapi kan gini, ketika kita membahas sesuatu yang tidak ada ahli di dalamnya, kira-kira kan untuk istilahnya validitas data, reliabilitas data, itu kan yo akhirnya kayak orang rasan-rasan.
Awalnya waktu pertemuan pertama sampai ke tujuh, itu kita hanya sebatas rasan-rasan aja. Artinya memang balik di tujuan awal untuk upgrading personal aja. Karena satu tahun saya tidak ngapa-ngapain, kemudian karena sudah tidak ada tanggungan kuliah juga gitu kan. Dan ya mau gimana lagi? Akhirnya bahasanya Mas Agung itu, ya kita ciptakan laboratorium sendiri.
Oh no, kerennya
itu. Iya kerennya itu.
Padahal timbangannya nganggur.
Itu ya.
Timbangannya nganggur, akhir rasa-rasan lebih nanti suatu saat kalau ketemu ilmiahnya baru.
Baru. Kita agak seriusan sedikit.
Dan itu sampai ke episode berapa itu?
Episodenya yang seriusnya itu sampai 9. Ini yang serius.
Yang serius. Sampai 9.
Yang tidak seriusnya 1 sampai 7. Ya rasan-rasan itu tadi.
Itu pesertanya berapa orang?
Awal
untuk
itu,
yang di tempat itu.
8 orang.
8 orang.
Ya anggota kontrakan Rebel itu sendiri. 8 orang kita ngobrol ngalor ngidul. Ya apapun yang kita bisa, yang bisa kita bahas. Kemudian kok kalau kayak gini terus monoton ya. Kita enggak dapat apa-apa. Akhirnya kita sounding ke senior-senior untuk jadi pemantai kita, untuk jadi narasumber kita. Saya ingat pertama kali membahas diskusi itu secara serius itu dengan tema tradisi intelektual di Surakarta.
Itu ada narasumber atau pemantai?
Ada narasumbernya. Narasumbernya itu dari Gus Durian, satu. Kemudian sama dosen YN Surakarta.
Oh, berarti sudah mulai serius di episode 8
ya,
dan 9.
Iya.
10-nya.
Itu 1 sampai 7. Ini bukan berkelanjutan, cuma 1 7 ini rasan-rasan. Akhirnya dibuanglah. Ini enggak dianggap sebagai episode lagi. Akhirnya dimulai dari awal episode pertama itu tadi yang secara serius. Ya agak serius.
Agak serius. Ya. Tapi ya serius lah,
iya.
Pengkajiannya serius. Beda kalau di warung kopi kan kita ngobrolnya senyantai apapun, iya. Mau serius ayo, mau debat kusir ayo.
Iya, itu.
Itu sih, ya. Ketika ada pemantik, sensasi apa sih dirasakno?
Apa ya? Sensasinya
karena beda itu. Toh, ketika kita ngobrol biasa, sesama orang yang belajar tanpa ada data, tanpa ada referensi, dengan ada pemantik yang jelas dia membuka isu yang didasarkan pada referensi, data, atau riset. Itu kan jelas ada perbedaan.
Ya, sensasi awalnya kaget. Karena itu kan bicara soal tradisi intelektual di Surakarta pada abad itu. Abad berapa ya lupa saya itu. Ternyata sudah maju secara keilmuan.
Ukuran majunya?
Ukuran majunya ya sudah mengikuti perkembangan zaman lah. Artinya ketika selalu upgrade secara keilmuan, baik itu barat maupun timur. Karena di Surakarta itu kan ada satu, ini kalau salah bisa dikoreksi lah ya. Ada salah satu kampung yang terdiri dari beberapa etnis, Arab, Cina,
Islam, Jawa. Satu kampung ya, yang multikultur.
Iya.
Oh, itu di daerah di
Solonya.
Solonya. Terus dari kajian itu data yang dilontarkan ini data yang referensi, ada referensinya memang?
Ada, itu berangkat dari naskah sebenarnya. Dari naskah keraton semacam itu, kemudian kita beda, narasumber bercerita kepada kami, kemudian kami mencoba untuk merespon dengan beberapa pertanyaan dan fenomena-fenomena yang ada. Akhirnya ya temukan bahwa tradisi intelektual Islam di Surakarta memang cukup maju dan baik.
Untuk ukuran saat itu, dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di sekitarnya, tentunya kan tentunya ada perbandingan. Setelah episode perdana alias episode lalu, episode berikutnya bahas apa?
episode berikutnya itu bahas apa sih? Bentar, saya ngerpek.
Ayo kau.
Ngerpek. Apa ya? Enggak. Wah, karena udah berhenti cukup lama ini sebenarnya.
Lu alam orang episode.
Lu enggak, oh, maksudnya iya. Hari ini sudah tidak berlanjut karena posisi saya sudah di Mojokerto.
Loh, kan
tidak, teman-teman,
teknologi tidak menghalangi, Pak.
Iya. Berhubung ini atas dasar kegabutan ketika pandemi, tadi tidak punya skema yang jelas terkait ini. Kedua itu membahas ini Islam, kekerasan dan terorisme. Kenapa kok kemudian teman-teman mengambil hal ini, tema ini, karena kan
isu nasional itu.
Iya, dan selalu disandarkan dengan wilayah
Solo.
Solo. Ring satunya kan?
Ring satunya Solo.
Iya. Makanya ini kan cukup sentimental gitu kan.
Ketika bahas itu, nah kan sangat sentimen secara politis, secara kultur.
Iya.
Padahal kultur Jawa yang ada di Solo kan kental tuh.
Iya.
Kenapa bisa jadi ring satu gitu? Ada analisis nggak di dalamnya?
Kalau pada waktu itu ya, kenapa kok kemudian Solo menjadi sasaran utama atau menjadi ring satu itu karena kalau urusan agama lah, urusan agama itu sangat seksi di sana, dikit-dikit rame. Urusan politik selalu dihubungkan dengan isu-isu keagamaan.
Loh, seperti itu memang?
Iya.
Maksud sih sensitif itu.
Ah, beneran. Jalan raya kota, catnya, desainnya, bentuknya salib, itu sudah di demo.
Lah, berarti kan gini, kalau kita lihat budaya Jawa yang sangat toleran, waktu... secara umum lah, saya nggak ngomong budaya Jawa secara khusus ya. Secara umum kan orang Jawa itu atau budaya Jawanya, bukan orang Jawanya, budaya Jawanya itu kan istilahnya tepos liro sih. Apa ngarani ku toleransinya kan tingkat dewa,
anda
pasor itu kan selalu dijaga.
Ya.
Dan sentra budayanya Jawa kan salah satunya Solo.
Ya.
Saya nggak ngomong sentra satu-satunya,
ya.
Tapi salah satu sentra budaya Jawa adalah Solo.
Iya, yang masih kuat ya.
Yang masih kuat. Nah, ini menurut keadaan, menurut keadaan saya nggak ngomong apa namanya data, tapi ada fakta kan.
Iya.
Fakta secara kultur. Yang mana Solo menjadi sentra, salah satu sentra budaya Jawa. Kenapa tidak pegang teguh budaya Jawanya? Masyarakat sekitar Solonya itu. Kenapa kok lebih apa istilahnya analisisnya kok menurut saya kalau dikit-dikit demo itu kan
gini-gini. Balik ke tradisi intelektual Islam ya di Surakarta, kalau kita flashback memang Solo sebenarnya itu pusat gerakan baik
gerakan
nasional maupun keislaman dari dulu.
Didasarkan tokoh apa ini?
Bisa dilihat dari itulah tragedi-tragedi yang sudah pernah terjadi lah. Misalnya gerakan ya Javanologi misal yang hubungan keraton dengan
Belanda.
Kemudian orang-orang Belanda dengan masyarakat Surakarta begitu. Jadi sebenarnya kenapa kok selalu menjadi ring satu di urusan terorisme? Saya rasa memang dari awal Solo itu basis gerakannya kuat. Sehingga ketika ada apa sekecil apapun sangat mudah untuk digoreng.
Oh, berarti ini ya fanatisme dari masyarakatnya yang ini ya?
Iya.
Tinggi fanatisnya mah tinggi. Ketika isu budaya dibentur dengan isu agama, maka yang dimenangkan adalah isu agamanya ya.
Iya.
Nah,
misal saja kalau hari ini tragedi hari ini pilkada.
Iya.
Sekelas tukang becak itu lebih militan ketika berurusan dengan lawan politik.
Tuh, maksud?
Beneran, katakanlah si partai A, dia dengan anggaran 50 ribu. Si B ini tidak terima, walaupun sekelas tukang becak, dia akan menaikkan nilai tarifnya. Tawarnya. Iya, dengan uang sendiri.
Loh, masa?
Beneran itu, dipercaya atau tidak?
Sampai sakmu nih ya?
Iya, benar. Saya awal itu juga heran, kenapa kok begitu? Dia berani mengorbankan uangnya untuk calon yang ia dukung.
Tapi kalau ngomongin isu agama yang didasarkan apa sensitivitas isu ya. Agama, salah satu pejabat pemerintah tertinggi di ya. sekitar sana itu kan yang beragama non muslim. Nah, ini rada sensitif kan.
Iya.
Ini kan ya. GFX apa itu?
Siapa? Wali kotanya
sempat kan?
Iya,
non muslim ya. Ini kan di sana justru saya melihatnya tidak sesensitif itu toleran apa isu yang diangkat. Mereka menerima loh pimpinan dipimpin oleh
non muslim. Iya, tapi di hal yang lainnya semacam yang saya katakan tadi sensitif. Apalagi secara geografis di Surakarta itu ada Pondok Ngeruki. Yang basisnya adalah
Ring 1.
Yeah. Kemudian hari ini kayak ini maaf kawan-kawan apabila salah mohon koreksi. Jamsaren yang dari dulu tradisi intelektualnya dikenal sebagai basis tradisi keilmuan tradisional, sekarang sudah dikuasai oleh Ring 1 juga.
Oh.
Itu. Kemudian ada satu wilayah yang isinya para habaib itu yang di beberapa kasus cukup sensitif
dan militan
sangat
artinya militan ketika pengikutnya yang militan bukan para habaib mungkin ya,
pengikutnya
yang militan itu sensitif kira.
Ya, iya. saya takut disomasi ini.
Enggak. Insya Allah enggak lah. Kita mengkajinya secara ini kok. Obrolan orang itu, kopi iya. Nyantai. Kita tidak menuduh siapapun. Iya, iya. Tapi iya. Ini kita ngomong secara isu saja. Iya. Kita menurut pendapat kita iya, sendiri. Iya.
Tapi ini boleh nyebut partai, nama aliran itu
boleh
ya?
Boleh. Oh.
Oke, Pak. Siap.
Insya Allah. Aman lah.
Ada backingan dong ya?
Oh enggak. Oh,
kira ini ada backingan.
Backingan ya awakmu toh. Oh nyampaikan awakmu. Iya, iya.
Jadi itulah secara geografis memang.
Itu kan yang terjadi di kajian sampean tadi.
Iya, secara geografis mendukung, secara sosial dan kebudayaan memang cukup. Ya multikultur lah memang di Solo.
Di kajian itu sampai berapa kali kajian? Kan katanya mingguan toh.
Ya. 9 itu tadi. Cuman per episode-nya, per pertemuan itu ganti tema.
Oh, ganti tema.
Itu yang selanjutnya itu kayak bahas mereka yang pernah belajar di Solo siapa saja. Kayak Amin
sejarah,
Rais.
Berarti sejarah ya.
Iya.
Amin Rais memang sempat belajar di Solo.
Pernah. Itu nama pesantrennya itu kalau tidak salah Mambaul apa itu lupa saya. Itu dekat Jamsaren dan itu salah satu pendidikan yang dikelola oleh keraton.
Oh, berarti keraton itu tidak hanya mencakup keadatan dia.
Tidak.
Sampai punya lembaga pendidikan sendiri.
Iya. Mengelola.
Iya. Bukan punya sendiri maksudnya.
Kalau itu pastinya saya enggak tahu. Yang jelas lembaga pendidikan itu dikelola oleh keraton. Ada campur tangan
keraton.
Berarti kan dikelola ya.
Secara kurikulum juga termasuk dimasukkan kan. Berarti. Terus sensasi belajar di Solo.
Iya.
Yang secara umum kan gini, Solo bukan kota pelajar loh aslinya. Bukan enggak punya label itu.
Iya, iya.
Enggak punya label tidak sekuat Jogja, label kota pelajarnya.
Iya.
Walaupun banyak lembaga pendidikan di Solo, tapi belum sampai mengangkat seperti Jogja. Ya. Belum bisa istilahnya publik belum bisa mengakui seperti Malang.
Iya. Nah,
Karena di dua kota ini ternyata iklim pendidikannya lebih hidup.
Ya.
Lembaga pendidikan banyak sekali. Walaupun di Solo juga nggak kalah banyak sebenarnya.
Ya, ya.
Tapi label itu belum tersemat secara publik di Solo.
Ya.
Nah, sensasi yang dirasakan ketika sampean dari Mojokerto, asli Mojokerto toh. Nah,
ya.
Belajar di Solo yang notabene sebenarnya sangat dekat dengan Jogja, yang kota pelajar. Nah, apakah ada pengaruhnya? Apa ono pengaruhi? Istilahnya kan gini, kalau kita tinggal di daerah Sidoarjo,
ya.
Itu kan pengaruh dari metropolitan Surabaya kan ada.
Iya.
Tinggal di Bekasi, pengaruh dari Jakarta juga ada.
Iya.
Tinggal di Solo, apakah ada pengaruh dari Jogja? Jarak pirang kilo sih gue.
Apa ya? Kalau hitungan jam, itu satu jam.
Satu jam berarti kan Jombang ya?
Kurang lebih.
Gak sampai, ya ini Surabaya lah. Cedek ya. Sebenarnya. Ya. Dekat-dekat.
Dan itu lurus aja. Tanpa belok-belok.
Dekat. Tapi ada nggak pengaruhnya secara budaya intelektual dari Jogja yang terbawa ke Solo?
Nggak ada sih, tak rasa nggak ada.
Berdiri sendiri.
Karena gini, kalau bicara soal Solo, itu kan dekat dengan Jogja, dekat dengan Semarang.
Jauh lah kalau sama Semarang.
Tapi hitungannya tengah-tengah Solo itu. Dan terkenal dekat dengan Semarang, dekat dengan Jogja. Akan tetapi secara historis memang memiliki tradisi intelektual tersendiri, walaupun ya tadi dekat dengan Jogja.
Berarti tidak apa, tradisi itu masih lekat sampai sekarang ya?
Iya. Tapi gini, ini yang apa ya, mungkin yang menjadi bias antara Solo dan Jogja. Solo itu lebih tua ketimbang Jogja
secara histori kerajaan.
Iya. Maka kalau bicara soal tradisi intelektual, lebih dulu mana antara Surakarta dengan?
Ya sih. Tapi secara pengaku apa? Pengakuan publik, Jogja kota pelajar.
Iya.
Enggak kota sih. Pendidikan.
Enggak
ada ya.
Enggak.
Nek secara ekonomi. Ekonomi ini kan, aku biar ketika kuliah,
ya.
Saya orang Mojokerto asli, kuliah di Kediri,
ya.
Otomatis kan makan beli loh.
Ya.
Nah, ini kan ada faktor ekonomi di dalamnya,
ya.
Transaksi, masalah harga.
Harga relatif murah.
Lebih murah dari Mojokerto.
Sangat. 2.000 dengan uang 2.000. Kita sudah bisa makan soto.
Soto model apa itu?
Soto model mantenan. Kalau bahasanya anak-anak Jawa. Yang bening.
Soto yang bening terus ada daging sak suwir-suwir gitu.
Persis.
2.000.
Iya,
iso arek.
Kalau perut mahasiswa tak rasa cukup kenyang lah.
Timbangane mangan promak.
Kira-kira narkoba nanti.
Enggak. Yang terjadi dari zaman saya sampai zaman 10 tahun kemudian, itu ternyata ya terjadi juga ceritanya Mas Agung. Ketika kuliah, ini untuk walaupun di Kediri kan relatif lebih murah dari Mojokerto ya.
Iya.
Dan banyak teman-teman saya di Kediri itu ternyata bukan orang asli Kediri, bahkan orang luar Jawa, sing kiriman uangnya itu ternyata oleh orang tuanya bukan di standarkan Kediri. Jadi ada teman dari Riau, teman satu kos, Mas Mariono Yusuf namanya, aku ingat betul, satu jurusan sama saya juga, satu kos. Dia itu orang Riau, bagan siap-api. Sekali makan di sana waktu itu zaman tahun belum belasan. Tapi 2000 berapa gitu ya.
Cukup itu, tua bayi.
Enggak. Masih muda rasanya. Di sana satu porsi makanan waktu itu 10.000. Sedangkan di Kediri waktu itu 2.500. Sudah dapat makanan standar lah. Walaupun bukan dengan lauk yang istimewa. Sama sebenarnya di sana 10 sampai 15 ribu itu belum makanan yang istimewa, belum ayam, belum apa gitu. Masih standar. Nah, kirimannya dia itu dihitung, katakan makan dihitung 3 kali udah 45 toh?
Iya.
Nah. Ketika dipakai di makan di Kediri 2500 kali 3 susuk piro itu?
Ya,
kan selisihnya banyak.
Banyak.
Nek perbedaan Kediri Mojokerto waktu itu kalau di Mojokerto 5000, di sana 2500, di Mojokerto 4000 5000. Selisihnya enggak terlalu jauh walaupun agak jauh sih. Nah, ketika sampean terbiasa hidup di Mojokerto.
Iya.
Yang notabene rego melo dedek-dedek Surabaya ya.
Iya, iya.
Terus urip nang Solo. Bukan Solo dalam arti jomblo lo ya.
Iya.
Tapi ya. Solo dalam arti di tempat kota ya. Solo.
Enak. Karena sudah. Ya lagi apa-apa murah. Kemudian untuk akses kemana-mana juga dekat.
Kemana-mana lagi om?
Ya pengen main ke Jogja, ya tinggal lurus saja 1 jam dan nyampe. Pengen ke Semarang ya dekat. Apalagi kalau bicara soal kuliner, cukup terkenal juga kan di Jawa Tengah.
Ya, kuliner Jogja. Kuliner murah.
Iya, dan enak.
Perkara enake biasanya wong kulone iku nggae santen.
Iya, dan identik dengan manis sebenarnya. Dan awal itu yang bertolak belakang dengan saya sebenarnya.
Ya, nang kene kan gurih,
asin
pedas.
Di sana itu pedas tapi manis.
Lidah awalnya gak berontak anu.
Awalnya ya cukup memberontak sih, tapi mau tidak mau supaya tetap bisa merasakan makan enak.
Oh iya. Ya benar sih.
Dipaksakan. Kalau enggak minta porsi tambah, misal kayak tadi garam atau cabai, disiasati dengan hal yang semacam itulah.
Be anu, timbangan yang repot isi dodol.
Sempat saya kepikiran bawa di tas itu bawa garam, cabai, tomat, ulek-ulek. Oh, soal. Ayo masak sendiri.
Dan susahnya lagi di sana kan produk-produk Jawa Timuran. Kayak terasi, petis kan enggak ono.
Enggak ada. Ada sih, cuman Semarang.
Oh, Semarang ono.
Dan itu kejut.
Apa nih?
Petisnya.
Bukan yang, petis sing gurih ngene gitu.
Bukan, yang terkenal itu loh, tahu petis Semarang. Semacam itu.
Taro asem mungkin ya.
Iya.
Tambah ya asem. Ya, itu. Nek Mojokertoan kan asin, gurih, pedes.
Iya.
Cenderungnya kan nang kono.
Apalagi di sekarang sudah diterapkan di Mojokerto lah ya, angkringan-angkringan. Misal kalau di Solo makan di angkringan 2000 itu kita sudah dapat nasi. Namanya nasi kucing.
Nang kene gak oleh, Pak.
Lu di sini berapa harganya? Di angkringan.
Nek bakarane 2000 ke atas kok.
Salah.
Ya enggak, kan disesuaikan dengan daya beli.
Untunglah saya belum pernah mencoba.
Nang arep ngono ya ono lho saja, ono lur
jane iki. Ini ya. Dan sekarang itu kan menjadi tren di Mojokerto kan.
Dan memang Mojokerto berapa tahun ini berkembang menjadi, aku sempat podcast dengan salah satu apa namanya teman
ya.
Ini mengkritisi sebenarnya, mengkritisi atau menghayal, sempat menghayal. Di Jogja ada paket wisata ini, di Malang ada paket wisata ini, di Bandung ada paket wisata ini, Mojokerto kok enggak ada paket-paketan ya?
Ada. Paket undi-undi.
Oh, enggak. Maksudnya gini, ketika orang datang ke Mojokerto, kan mereka berpikir lebih baik menginap di Surabaya.
Oh iya.
Nah, kenapa kita enggak bisa bikin paket wisata yang terstruktur rapi kayak gitu? Awalnya sih itu hanya hayalan-hayalan kritik kita terhadap kita sendiri, bukan pada pihak-pihak tertentu, enggak. Cuman sebagai orang Mojokerto, kenapa kita tidak bisa mereduksi atau mengambil yang baik dari dari belajar dari Jogja, Malang, Bandung. Kalau Semarang sih belum ya, nggak ada paket wisata yang khusus gitu loh.
Ada
ya, udah mulai ada kan ya. Di kita kan belum ada, padahal sejarah Mojopahit. Istilahnya kalau dibilang secara ekonomis kan paket wisata itu menjual banget.
Betul.
Terus ada wisata buatan-buatan yang terkini untuk refresh.
Iya.
Basic pemandangan, bahkan di daerah Tandus pun sekarang sudah ada tempat wisata.
Ngoro itu.
Oh, Dawar, Pak. Bukit Kayu Putih. Update dikit dong.
Iya, saya lama enggak di Mojokerto.
Loh, Jack datang justru bukan orang Mojokerto saja. Bukit Kayu Putih itu anu loh. Sebenarnya itu tempat yang tempat yang sangat jarang dilewati orang. Dan sepi banget. Dan tahun baru kemarin macet, sama macam macet.
Baru tahu saya.
Nah, ini ternyata kamu ngerti iki sih. Arah Dawar toko iki lho. Toko kemlak, toko di sini ngedek.
Oh iya, iya.
Dek sing nanjak iki lho.
Oh iya, iya, iya. Yang Watu bisa Blorok, arah ke Lamongan, Gresik.
Watu Blorok, arah Gresik. Iya. Dek Watu Blorok kono ada wisata baru Bukit Kayu Putih.
Oh iya, iya, iya.
Dan semua kayaknya beberapa tempat di Mojokerto memang berlomba-lomba bikin tempat wisata baru. Kenapa kok gak kita jadikan satu berapa paket gitu ya? Kan lebih asik toh.
Iya. Iya sih.
Kalau mengacu pada budaya yang terjadi histori Solo. Solo biasanya ikut paketan Jogja toh.
Iya.
Nah, atau Solo sendiri juga ada yang ditambahkan Jogja akhirnya.
Iya.
Karena orang biasanya kalau rekreasi nang wisata budaya di Solo nanti tambah Keraton Jogja, ya. Tambah pantai.
Ya.
Di Solo gak ada pantai ini soalnya.
Ada.
Oh no.
Pantai Waluyo.
Pantai Waluyo itu apa?
Rumah sakit.
Itu panti, Pak.
Itu gue nanya teman-teman Solo ya. Pantai Waluyo.
Sebagai sarjana hukum, balik mana ya?
Waduh, ini serius mana
ya? Ya, ya. Ini rencana ngelanjut kemana ya?
Insya Allah gitu.
Oh, saya pun jadi obsesi sarjana di bidang hukum. Sebagai seorang sarjana hukum, pengen punya obsesi apa?
Pengennya sih dosen, cukup dosen.
Berarti masuk di akademisi.
Iya.
Kira-kira konsentrasi yang kamu ambil sekarang ini, yang akan kamu ambil ini menjanjikan, bisa nggak dijadikan lompatan untuk jadi akademisi di bidang hukum?
Kelihatannya bisa. Iya bisa. Apalagi untuk balik ke Solo lagi ya, itu sangat memungkinkan. Karena beberapa tahun ke depan, kampus saya yang di Surakarta itu mau mengadakan prodi hukum tata negara.
Oh, ambil tata negara ya? Nah, ini HTN.
Prospek gitu.
Kenapa nggak minta sponsor sekalian ya?
Mas kesarjananya belum.
Enggak, kan gini. Kalau udah ada rencana kan bisa lah dimintai sponsor untuk
ya,
program pasca sarjana.
Bisa.
Nun jawa.
Tapi kelihatannya belum bisa.
Tapi nak satu lah memang layak sih kalau kamu masuk di bidang hukum ya, apalagi akademisi hukum. Kemarin ceritanya kan satu bulan kalau nggak baca buku itu kayak gimana gitu.
Itu hoax.
Wah, mungkin sih ngomong.
Mungkin karena satu alasan saya cocok di bidang hukum. Ngeyelan.
Oh ngeyelan. Enggak, tapi ngeyelmu serius. Enggak ada joke.
Kalau dakjok nanti takutnya itu tadi loh. Bahaya kalau hari ini bicara soal dakjok itu bahaya, Pak.
Iya, kan serius. Gini kan. Apa namanya ketika kita ketika saya ketemu sama sampean.
Iya, iya.
Dan saya membandingkan ketemu dengan teman-teman yang lain. Enggak pernah loh kita guyon yang seperti ini.
Iya. Karena
kayak pembicaraan di awal kita.
Iya.
Ini kan serius banget.
Iya.
Baru kali ini terjadi.
Betul, betul, betul.
Bahkan
betul.
Semalam kita nongkrong di tempat yang sama di ini, Tegur Sapa ini kan iya. Ya. Kita ngomongin yang serius-serius.
Serius banget ya.
Padahal saya ngantuk sebenarnya.
Enggak, memang semalam itu saya paksakan untuk tetap ngobrol serius. Supaya jenengan enggak pulang duluan dan tetap enggak ngantuk.
Asem. Padahal saya sebenarnya itu udah pengen pulang jam 11.
Saya tahu itu, Pak. Karena jenengan sudah megang charger, sudah megang rokok. Wah, ini peluang untuk pulang ini.
Asem, dikerjain ya. Jangan mentang-mentang saya pernah di jurusan hukum. Kamu gak ada teman diskusi tak?
Enggak ya, kapan lagi lah ngobrol dengan
jenis. Iya. Padahal saya itu sudah sebenarnya sudah agak sedikit menghilangkan kebiasaan ngomong secara hukum ya.
Oh iya.
Karena di pendidikan lanjut saya gak ngambil hukum lagi.
Ambilnya?
Manajemen SDM. Makanya saya itu senengane ngatur wong. Makanya saya ini untuk belajar saya, salah satu podcast, salah satu konten maksud dan tujuan saya bikin podcast adalah ini sarana belajar saya yang saya bisa ngatur orang. Ya. Ngatur orang untuk berbicara dengan saya.
Memang.
Cocok kan, kan harus kreatif.
Iya, iya.
Nah, memang ketika di kos-kosan, di kontrakan ya daripada jadi mahasiswa kayak kelumburan ini apa jenis global sing ditumpuk nang kamar selama satu tahun pandemi. Mending kita bergerak menguatkan diri ya apa carane gombal teles iki mang iso ketok dijarani.
Iya.
Akhirnya bikin forum kajian yang walaupun pada akhirnya
vakum
sampai saat ini.
Nah, dan tapi
kritik untuk itu. Saran apa, sih sebenarnya apa, lebih tepatnya saya sempat sampaikan ke sampean kalau memang sudah ada cikal bakalnya dan sampean udah nunjukkan ke saya ini loh follower saya di Instagram sekian.
Oh, iya. Sekalian promosi nih Pak ya.
Iya.
Monggo. Ini followernya sudah 2.524.
Asyik.
Beneran ini?
Tapi gak ada isinya.
Oh iya, karena vakum gak?
Loh, iya kan
dan
emang.
Belum terdokumentasi secara terstruktur dan tersistematis.
Sebenarnya kan gampang aja toh. Kajian sekarang atau kuliah atau apapun, bahkan sempat terjadi di awal-awal di pertengahan pandemi, episode kedua pandemi.
Ya.
Itu kan semua orang berlomba-lomba untuk bikin konten online.
Iya.
Nah, termasuk meeting online padahal sebenarnya ketemu tiap hari.
Iya.
Ada beberapa teman itu yang ketika ketemu di warung, kebetulan harian saya kan ngopi aja tuh.
Iya.
Ketemu di warung dari pekerjaan yang sama.
Iya.
Kemudian dari instansi yang sama. Meeting, Pak.
Iya.
Ada invite Google Meet atau Zoom.
Ya.
Nah, mereka ternyata jejer sebenarnya, tapi buka satu akun masing-masing. Padahal itu meeting berapa orang? Aslinya 6 orang, yang 2 enggak di satu forum, yang 4 di satu forum. Ngapain sih enggak share aja atau ketemu sekalian di situ ngopi? Nah, ini untuk gengsi-gengsian atau apa sih? Nah, kalau kita bicara kendala, justify kendalanya. Sampean ada di Mojokerto, teman ada di Purwodadi,
Karanganyar
siji, terus
Wonogiri.
Memang ada jarak kalau untuk dunia kekinian, Pak.
Tidak ada sih sebenarnya. Cuman ya lagi-lagi balik di awal, memang ini muncul atas dasar ketidaksengajaan. Dan ya kita berjalan semestinya mengalir aja.
Ya kan gini, kalau saya ada istilahnya pinjam istilahnya Mas Kras sebagai beliau sebagai sebenarnya dosen manajemen keuangan di UNP Kediri. Orangnya di sana itu nongkrong.
Oh, yang
sama Bodro itu. Nah, itu kebetulan beliau punya hobi musik, main musik.
Oke. Okay.
Nyanyi sih bagus, cuman ngomongnya gak bisa nyanyi. Nah. Tapi beliau itu ngomongnya gini, saya itu pengen ada tempat untuk aktualisasi diri. Sebenarnya saya juga tertarik untuk bicara masuk pada kajian-kajian hukum itu sebenarnya masih tertarik.
Iya.
Karena saya sudah lama nggak bersentuhan dengan naskah apa teori-teori hukum.
Oke.
Udah lama, yang sekitar saya mau ngomong tahun ini kuat bilang tua.
Nggak, saya tarik lah itu, saya tarik.
Nah, kenapa dijadikan alasan? Padahal audiens sampean kan mayoritas waktu itu ya online.
Iya.
Hadirnya di IG Live toh?
Iya. Jadi
yang hadir di forum 8, yang di IG Live puluhan, ratusan.
Jadi gini.
Ya, ojo sase.
Pengennya gitu. Kemarin kan sudah jenengan iming-iming toh.
Heeh.
Kudune punya alat kayak gini loh dengan harga sekian dan sekian. Kalau melihat
kalau kekinian sih nggak perlu.
Iya, ya minimal ini kan sudah proper, cukup proper walaupun dengan paket hemat ya.
Iyalah.
Lah ya paket hemat sudah cukup proper. Tapi ya belum sempat untuk eksekusi.
Nah gini kan, kalau saya kemarin sarankan kan gini, kalau sampean modelnya online, kenapa nggak di apa, misalnya Google Meet atau Zoom itu aja di record, udah selesai.
Kurang nyaman sebenarnya. Jujur, saya dan kawan-kawan itu sudah ditawari untuk konsep itu. Dua pertemuan itu minta online. Tapi sensasi diskusinya,
ya kan gini Pak, kalau saya sih.
Iya, iya.
Waktu mau bikin podcast, podcast menurut saya, asumsi saya waktu itu, bukan asumsi, pendapat saya tentang podcast adalah konten audio.
Ya.
Akhirnya saya mencoba untuk mempelajari podcast itu gimana. Ya. Terus kemudian saya coba record satu episode, editingnya saya harus belajar 3 hari sampai 5 hari untuk edit audio. Ya. Itu bukan dengan alat yang saya yang harus selevel ini, selevel ini, tapi dari alat yang ada, bahkan sangat minim waktu itu. Nah, sampai sekarang yang dengan masuk ke dunia digital visual, saya tidak meninggalkan dunia audionya, tapi kalau dibandingkan episode per episode, mesti ada perubahan.
Nah, yeah.
Semua itu saya anggap sebagai sebuah proses yang mana kita akan punya sejarah di dalamnya. Yeah. Kalau kita langsung proper ya, jangan ini ya, harus kudu bondo akeh istilah gitu. Kita kalau saya sih lebih memanai proses lebih penting dari yang keadaan yang ada. Misalnya kalau sampean dan tim yang 3 orang itu mengadakan diskusi awal dengan fasilitas seadanya di record dan di yang penting adalah dokumentasinya sebenarnya, bukan untuk apa-apa.
Iya.
Dokumentasi adalah dibutuhkan ketika kita berproses.
Iya.
Dan saya kayaknya kalau ini itu justify jalan kembali, salah saya akan usahakan untuk ikut di dalam forum itu sebagai peserta aja, tapi
karena sumber juga nanti.
Oh jangan, mau tak interview. Oke Mas Kelas, monggo.
Iya.
Sebagai anu aja peserta. Sebagai narasumber kapasitas saya sebagai apa? Tak hosi dewe kok tambahan.
Belum ada niatan sejauh itu sih. Saat ini. Ya kita tunggu dulu lah. 1 tahun ini gimana? Aduh.
Eman. Saya pengen nostalgia sebenarnya.
Ya nanti lah ketika tiba-tiba ada forum online, itu nanti
invite aja lah.
Oke,
ya. Saya tunggu.
Siap.
Ngalur gitu loh sama Anwar ini, celahan Mas Wer. Ngomong tentang justify-nya lembaganya yang dibikin, yang sekarang vakum. Ya. Tapi sebenarnya saya tertarik untuk ikut di dalam, ikut sebagai peserta saja sih sebenarnya. Ya. Karena ada nostalgia di dalamnya. Dan ketika ngomongin masalah, mohon maaf kalau isu sensitif kita angkat tadi, ada budaya, ada kultur budaya, ada agama dan lain-lainnya, tidak bermaksud untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Ini disclaimer-nya ya, disclaimer kita tidak menjatuhkan ini pihak-pihak tertentu, kita hanya membaca secara sudut pandang kita, tidak untuk menjatuhkan.
Ya, sepakat.
Oke, ngalor ngidul, obrolan Nur Kopi cukup sampai di sini. Saya Najib beserta Mas Anwar undur diri.
Siapa?
Sampai jumpa di episode berikutnya.